започна в съответствие с това, което заяви служебното правителство, да заложим на професионализма, почтеността и прозрачността в нашата работа. На първата пресконференция пред вас обявих приоритетите, работа за подобряване на административното обслужване на гражданите във всички структури на Министерството, премахване на лоши практики, формиране през годините и засилване на взаимодействието с съдебната власт чрез Висшия съдебен съвет. В изпълнение на тези приоритети ние извършихме значителна работа и днес внасяме в парламента два работни законопроекта, които да бъдат на разположение на парламентарните групи. И два анализа, които също ще представя накратко пред вас. Едното предложение е да бъдат направени промени в Закона за българското гражданство, така че да се премахне така нареченото инвестиционно гражданство. Във връзка с това съм изпратил искане до Държавната агенция по национална сигурност да направи проверка за последните няколко години за гражданствата, придобити на това основание, тъй като съществува изискване инвестициите, които са заявени, да бъдат поддържани през определен период. И законът дори дава възможност, ако бъдат нарушени изискванията, да се стига и до отнемане на гражданство. Другата промяна е наложена от това да запазим дейността на държавното предприятие Фонд за затворно дело. Съгласно приети вече промени, то се превръща в административна структура към Главна дирекция за изпълнение на наказанията. Стремежът ни е неговата дейност да бъде запазена и дори развита, с оглед на това да се осигурява заетост на лишените от свобода, да се подобряват битовите условия в затворите, да се подобрява качеството на храната и да се намалява нейната цена. Ще има възможност, това е съгласувано с Министерството на финансите, да се открие специална сметка и при добро управление на тази дейност, тя да има значителен социален и икономически ефект. Издал съм заповед за извършване на проверка от инспектората на министъра на правосъдието, която в момента се осъществява и до няколко дни трябва да приключи. Става дума за проверка на стопанисването на имоти, които са към предприятието в района на град Варна. Договорите, по които вече са изтекли преди няколко години, но средства от тази дейност не са постъпвали в Министерството на правосъдието. Очаквам от следващия министър на правосъдието, съобразно с резултатите от проверката, да предприеме необходимите административни, евентуално и други действия. Другите два материала са анализ на получената информация за дейността на специализираните прокуратура и съд. Знаете, че аз поисках, предложих и Висшия съдебен съвет прие той да направи такъв анализ, но се определи 3-месечен срок. С оглед на стремежа по-бързо ние да разполагаме с определена информация, която да бъде използвана и от депутатите в вече избрания парламент, отправих писма до ръководителите на тези специализирани институции и въз основа на техните отговори ние сме подготвили анализ, който е на разположение на народните представители. Накратко, това, което ние предлагаме, е да се запазят добрите страни на специализираното наказателно правосъдие, без това да изисква продължаване на дейността на специализирана прокуратура и специализиран съд. Предлагаме също да се обсъди предметния обхват на престъпленията, които е целесообразно да бъдат разглеждани, разследвани и разглеждани по този ред. Така че за нас оптималното решение е да се създадат специализирани отдели, респективно отделения в седалищата на сегашните апелативни райони, т.е. на 5 места в страната да бъдат създадени такива отдели и отделения, които да се занимават с престъпленията, които ще попадат в обхвата на специализираното правосъдие. По този начин ще се запазят добрите страни и натрупания опит, в същото време ще се избегнат неефективни и лоши практики, които също се констатират. А и ще се предотврати възможността за местни влияния, тъй като ако във всеки окръжен съд, респективно прокуратура, се разглежда такива дела, подобни въздействия са твърде вероятни. Другият анализ е на предложенията за оптимизация на съдебната карта на съдилищата в Република България. Смятаме, че тази дискусия трябва да продължи. Ние сме обобщили резултатите, както от организираното от нас обсъждане в София, така и на две места в страната. Посочили сме как да бъдат използвани резултатите, които до момента от разработването на модел 4 са постигнати, но тази дейност да бъде поставена в един много по-широк професионален, социален и демографски контекст. Отбелязвам също, че ние възстановихме една практика, която вече не се помни от колко години не е прилагана. Аз и моите заместници всяка седмица да приемаме граждани, да обсъждаме техни въпроси и доколкото можем в рамките на компетенциите на Министерството да реагираме на тези въпроси. До тук искам да спра, за да можете вие да поставите въпроси, както по темите, които вече отбелязах, така и други актуални въпроси във връзка с дейността на Министерството, които ви интересуват. Също така отбелязвам, че вчера се проведе заседание на Съвета по съдебната реформа, на което в широк кръг с голяма представителност бяха обсъдени предложения за плана за възстановяване и устойчивост, така че нашите предложения ще бъдат финализирани през другата седмица и ще бъдат предоставени на Министерския съвет. Заповядайте за въпрос.
Господин министър, може ли малко повече за отделенията, които ще заместят специализираните структури? Имам предвид, до сега спецправосъдието е на две инстанции, окръжно и апелативно. Като направите отделения по апелативните райони, те към апелативните структури ли ще са на една
инстанция? Те ще бъдат към окръжните съдилища в тези райони, съответно към апелативните. Така че ще бъдат в всеки от окръжните съдилища и от апелативните съдилища в седалището на апелативните райони. Т.е. на 5 места, ако това се приема като целесообразно. И съответно ще се остане последната инстанция на Върховния касационен съд.
Професор Стоилов, въпросът ми е свързан именно с закриването на спецсъда и спецпрокуратурата. Вие казахте, че има лоши практики. Просто дадете примери за лоши практики и да кажете, все пак получили сте информация от шефовете на тези структури, но с кого консултирахте мненията в крайния анализ, тъй като ВСС не е представил такъв анализ. И не сте ли доволен от това, че 39 обвинения за корупция има все пак повдигнати? А още един въпрос. Между другото, да не би харесва това, че беше осъден Рубен Овчаров, той ви е съпартиец. А още един въпрос. Има ли запитване от Европейския парламент. Такива са изпратени също до Брюксел и до Португалия, ако не се лъжа, за начина, по който е излъчен българския прокурор към Европейската прокуратура, тъй като той е трети поред в класацията след избора в Виена. Не знам дали знаете това.
За българските прокурори?
Българския европрокурор. Теодора Георгиева, да, точно така. Има ли запитване до вас за критериите, по които това се е случило, и механизмите? И поискали ли са отговор? Така, защото до вас би трябвало да е, ако е така. И последен въпрос. Имате ли предложение и разговори с Румен Радев за влизането ви в Конституционния съд, като конституционен съдия от неговата квота?
До нас не е постъпвало някакво искане, предложение или информация по отношение на българските делегирани европейски прокурори, включително и за това име, което споменавате. По отношение на дейността на специализираната на прокуратура и специализирания наказателен съд, аз не обсъждам отделни дела. Не виждам особено удовлетворителни резултати в противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Това личи от самия доклад на Европейската комисия за върховенство на правото. Така че не става дума дали на мен лично ми харесва или не. Като казах за лоши практики, би, например, лоша практика е много от обвиненията да влизат като такива за организирани престъпни групи, а след това да изхода да се оказва, че такива липсват. И по този начин почти всяко едно престъпление, ако въобще има престъпление, извършено в съучастие, се квалифицира като дейност на организирана престъпна група. Да не говорим, че не всяка една организирана престъпна дейност изисква специализирано правосъдие, тъй като едни лица могат да се сдружат за извършване на едни престъпления, които не изискват специализиран ред за тяхното разследване и за провеждане на съдебно производство. Последния въпрос го запомних, но първия забравих.
Конституционният съд, това беше първият, който се казва.
Не съм обсъждал някакви бъдещи назначения, било с президента или с други представители на институциите. Така че, ако искате да давам някакви обещания за бъдещи събития, не мога, тъй като в момента такава тема няма, тя не е поставена, нито аз съм поставил този въпрос пред някои от институциите, които имат свои квоти в Конституционния съд. Имахте един въпрос в началото, може ми пропуснахте.
Беше свързан именно с лошите практики.
Да, отговорих ви, да.
Добре. Добре, това е наложително закриването.
Аз не знам дали е наложително. Аз казвам, че ако се предприеме тази стъпка, за която има предложение, ние предлагаме един много по-добър и балансиран вариант, как да продължи развитието на специализираното правосъдие, включително в наказателната област, като включително се запази натрупания опит, доколкото в него има и някои резултати и постигнати също вече формирани практики, но специализираното правосъдие трябва да се постави в контекста на специализацията като цяло, защото ние говорим да речем за специализация в областта на детското правосъдие. Цялата тема не се свежда до наказателния процес. Нещо с тези микрофони дават постоянно. Аз не виждам проблем да бъде обявен магистрата, прокурора, който предполагам, че по силата на случайното разпределение на преписките е определен да води това разследване. Така или иначе той ще стане известен по-рано или по-късно. И ако е въпрос на други лични данни, те не е необходимо да бъдат предоставени. Според мен тази информация така или иначе ще стане известна. Е по-добре тя да бъде известна от страна на прокуратурата, а не от по някакъв друг канал.
според вас обхвата на правомощите на възпитание, преследване на спецсъда трябва да се намери, кое според вас трябва да обхвана?
Аз ще дам възможност на някой от моите колеги заместници да навлезе. Отбелязали сме го в доклада, но за да се включат и те.
Зависящите, да почнем отзад напред. Зависящите дела предлагаме да има един по-голям преходен период, защото знаете, че съгласно нашето законодателство има неизменност на състава. Тук се поставя въпроса дела, които вече са тръгнали в съдебна фаза, за да се спази неизменността на състава, да няма проблеми с съдебните заседатели, да бъдат довършени пред инстанциите, които се водят в момента. Просто трябва да има, според нас, някакъв преходен период. Делата, за които няма започнато съдебно следствие, предлагаме да бъдат прехвърлени в тези 5 окръжни съдилища, които се създават в съответните апелативни райони. И като първа инстанция, като втора вече си отиват в съответния апелативен съд. Това е първото. Ако законодателя приеме вариант за ограничаване на правомощията, ние считаме, че реално с промените 2017 и 2018 година прекалено много се разшири кръга от престъпления, които се разследват от специализираните съдилища и прокуратури. В случая предложението ни е за по-тясна специализация, примерно за корупционни престъпления да останат разследвания на специализиран съд. Може да се включат киберпрестъпления, знаете, че се увеличава бройката. Това вече е идея на законодателни орган, какво ще приеме, ако остави тези съдилища. За нас варианта всяко дело да е организирана престъпна група не стои на дневен ред, защото обикновените форми на съучастие последните 3-4 години изчезнаха от публичното пространство и от наказателните разследвания. Всяка група, повече от 3 човека, изведнъж се превръща в ОПГ. Проблема е, че наистина прокуратурата, вкарвайки делата за ОПГ, определя подсъдността и компетентността на съда, пред който ще се водят разследванията в съдебните производства. Проблема основният е, че още на първа инстанция в специализирания наказателен съд повечето дела, внесени като ОПГ, приключват или с оправдателна присъда, или лицата са осъдени за вторични престъпления и спадаме в ситуация, според статистиката, която ни е дадена от съда, че лицата приключват с осъдителни присъди за кражби, по 213, 214, дела, които са подсъдни или на обикновен районен съд, или на съответния окръжен съд. Тази практика ние считаме за недобра практика. Тези дела са потвърдени от апелативния съд присъди, стигнали са до ВКС. Делата, които са стигнали до ВКС, е около 50%. Точно това се констатира, че внесени за ОПГ приключват или с оправдателна, напълно оправдателна присъда, или частично оправдателна и осъдени за вторични престъпления.
Всъщност, обстоятелството, че кръга на делата, с които се занимава специализираната прокуратура и съд, е твърде много разширен, се съдържа като признание в една позиция, която постъпи при нас от административните ръководители на специализирания наказателен съд и на апелативния специализиран наказателен съд. Там ясно е посочено тяхното виждане, че кръга на делата е значително разширен и настоящия му обхват не попада в рамките нито на идеята, с която е създаден специализирания съд и специализираното правосъдие, нито пък принципно на концепциите в наказателно-правната теория по отношение на обхвата на специализираното правосъдие. Така че това не е само наша констатация, това се признава от самите съдилища. И тази позиция, която съдържа потенциални проблеми при закриването на съдилищата, както и предложения за тяхното решаване, ние сме обобщили и наред с нашия анализ, тя също е внесена в Народното събрание, за да може депутатите да отчетат и тези проблеми, ако решат да пристъпят към тази стъпка.
Само да уточним, първоинстанционният съд ще е окръжния, първоинстанционният ще е апелативния и отидат в ВКС. Тогава ви бяхме в първи местни избори.
ви казах, не всички, а само окръжните съдилища в седалищата на апелативните райони. Да, точно така, точно така, да. Това според нас е един балансиран вариант, за да не се съсредоточи в една сграда да бъдат и специализираната прокуратура, и специализираният съд, но да не бъдат и във всеки окръжен съд, някои от които нямат такъв капацитет, и наистина тези местни влияния съществуват. Така че ние предлагаме на 5 места в съответните окръжни апелативни съдилища да бъдат обособени специализираните отдели и отделения. Използвам също да кажа, че в материалите, които изпращам към парламента, ние сме приложили и самия анализ или доклад на специализирания наказателен и на апелативния специализиран наказателен съд, който съм получил в Министерството. Аз получих от тях, но съдилищата дадаха не само информация, те дадаха и някакъв свой анализ, който също съм предоставил на парламента, така че гледната точка не е едностранна.
А, прокуратурите предлагате едно легално също?
Същото, да, да. Същото, да. Същото.
А европейската прокуратура къде ще внася?
Те могат да продължат в рамките на тези съдилища, така че вероятно в София, да, с оглед на мястото на извършване на престъплението. Няма да се прекъсне връзката с европейската прокуратура. Специално съвета по защита, не по целия спектър на дейност. Те повечето от тези свидетели са от предишни години, т.е. те продължава защитата върху тях, и тъй като тези доклади са на 6 месеца, стана дума, че за последния период почти липсват нови лица, които са под закрила, но смятам, че трябва в общи линии да се върнем към начина на функциониране на бюрото според първоначалния замисъл, което е било бюро за защита на лица застрашени в рамките на наказателно преследване, преди всичко свидетели, ако е необходимо и магистрати, но забележете, в момента има разделение, че по един ред се защитават прокурорите, по друг ред се защитават съдиите. А тази дейност трябва да бъде ръководена и координирана от едно и също място, за да бъде и защитата еднакво ефективна. Така че, убеден съм, целта на бюрото по защита не е да се създава някаква паралелна НСО структура, а наистина тя да обслужва правосъдието, така както се кореспондира с съдебната охрана, с тази именно дейност, която има някакви близки до полицейските функции. Но предстои, предполагам, че през есента ще се произнесе Конституционния съд по едно искане, в което се оспорват определени норми от закона, и смятам, че народните представители, съобразявайки се с резултата по делото, могат наистина да променят това, което беше явно под определено давление, прието през последните няколко години. Освен, разбира се, и финансовите въпроси, към които внимание трябва да прояви Висшия съдебен съвет, и да изисква подробна информация за разходите, които се правят от бюрото. И първия ви въпрос беше за плана. Той е част от темата за плана, тъй като ние в този контекст сега обсъждаме въпроса. Имаше две противоположни мнения, както може да предположите, едното от прокуратурата, да не се обвързват въпросите на корупцията с статуса на главния прокурор и действия, които изискват по-нататъчни законодателни решения, и противоположното, ако може, там да се едва ли не опише в детайли механизма за търсене на такава отговорност, когато са налице основания. Смятам, че този въпрос още веднъж трябва да го обсъдим. Той има място в плана, в рубриката отчетност и отговорност на главния прокурор. Въпросът е до каква степен на подробности да се стигат, тъй като пък записването в плана на конкретния механизъм има обвързващ характер. А също така отбелязвам като едно основание, че тази тема трябва да бъде включена в плана, в неговата текстуална част, е, че до сега приетия механизъм в закона беше отхвърлен от Конституционния съд и има очакване както в българското общество, така и в Европейската комисия, все пак да се очертае някакъв модел, за да бъде засегната тази тема, поне най-общата рамка и посоката, в която този процес може да се развива. Не, той плана сам по себе си не решава въпроса. Плана е един ангажимент от гледна точка на проблема за върховенството на закона, но тук не се впускам в други теми. Дали ние трябва през плана да гледаме цялостно въпроса за съдебната реформа или да се фокусираме върху темата за върховенство на правото, тъй като те имат различен обхват. И това, което сме предложили, всички тези въпроси да бъдат обхванати в три направления. Първия стълб, това е достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие със съответните реформи и мерки. Вторият стълб е противодействие срещу корупцията, включително по високите етажи на властта. И третият е за стабилна бизнес среда, нали, която е пък свързана с регистърните производства и някои други дейности, които ние така или иначе сме се ангажирали да бъдат извършени през следващата година.
Да добавя нещо важно за плана за възстановяване и устойчивост. Всъщност, включването на въпросите, които касаят отговорността на главния прокурор в плана, не е наша инициатива, а изискване на представителите на Европейската комисия. В хода на подготовката на работата по редактирания вариант на плана, ние в частност аз имахме разговор, може би около час и половина с експерти юридически на Европейската комисия. И два бяха основните проблеми, които бяха поставени и те държаха да знаят така предложенията ми за тяхното разрешаване. Първия беше отговорността на главния прокурор и механизмите, които се предвиждат за въвеждане на ефективна отговорност на главния прокурор. Втория беше отпадането на така наречените предварителни проверки, както и въвеждане на механизъм за подходящ съдебен контрол в рамките на конституционната уредба на отказите за образуване на досъдебно производство. Така че това са очаквания от комисията, насочени към българското правителство, и то е длъжно да отговори на тези очаквания по възможно най-адекватния начин, което се опитваме да направим чрез редакция на предложените механизми в плана.
Така ли, иначе другата седмица ще финализираме нашите предложения към правителството, зависи вече в какъв хоризонт тази работа ще продължи в новия кабинет и в парламента, така че до голяма степен тази работа е извършена и тя предстои да се финализира в следващите дни. Доколкото виждам, други въпроси няма и можем само последно да... Не, нека да не се повтарят едни и същи... Еми, защото ви четири... На кое не е отговорено? За кое е... Да...
За това, че не се разисква този въпрос от Европейския парламент, ето е стачена на Георги Готев.
Вижте какво се разисква в Европейския парламент, аз не отговарям. Аз ви казвам, че в Министерството на правосъдието аз получавам и вашите статии, нали? Но това не е някаква официална информация, така че ние говорим дали има официално запитване и такова няма. Така че използвайте по-точни думи, ако претендирате да сте медия, защото няма какво да ми цитирате някакви автори. Никой, аз не говоря с такива категории, че някой е излагал. Аз ви казвам, че такова официално запитване или някакъв сигнал тук няма. А кой какво е писал или какво вие пишете, това е ваша работа. И аз обикновено избягвам да правя такива коментари, защото някак ще слеземе на ниво, което аз не искам да правя. Да. Виждам, че няма. Други да не повтаряме вече задалите въпроси. Аз ви благодаря. Нещо важно ли се? Ако не е важно, защо настоявате тогава? Ако е важно, заповядайте.
Чухте, че искате да подобрите условията, да затворите някаква допълнителна конкретика, какво точно искате да бъде подобрено и в какъв срок да започне да се случва?
Трябва да бъдат подобрени както битовите условия, така и изхранването и да създадат повече възможности за полагане на труд от страна на лишените от свобода. И аз не говоря само в бъдеще време, тъй като ние сме предприемали и дисциплинарни мерки, ние нали, сме направили проверки, изпратили сме, за съжаление, не навсякъде работят с темпото, с което ние работим. Искане от Държавната финансова инспекция да направи проверка за обществените поръчки, които се изпълняват там. Така че всичко това не е просто в бъдеще време. Казах ви за проверката на имотите, от това, че там има на единия бензиностанция, на другия търговски обекти, които някак така безгрижно продължават своята дейност и се пита, нали, какво в крайна сметка полза собственика на това имущество. Така че призовавам хората, които ще имат същите отговорности в следващия период, да ги продължат. Мисля, че ние за тези 10 седмици, да не правя така аналогия с други много по-мащабни исторически събития, направихме повече, отколкото някой за 10 месеца или за няколко години. Така че пожелавам успех на следващите.
По отношение на фонд Затворно дело, всъщност ние се връщаме към генезиса на тази дейност, която е била да изхранва затворниците и да им осигурява полагане на труд. С годините тази дейност е намалявана по обем и е насочена нейната продукция да бъде продавана навън, а този вакуум вътре е запълнен с обществени поръчки. Сами си давате идея защо това е правено и защо са купувани скъпи стоки, които се продават в затворите и с тях се изхранват затворниците, а в същото време продукцията на фонд Затворно дело се продава на занижени цени навън. Някъде тя се препродава, даже имаше такъв случай с едно сирене, което произвежда фонд Затворно дело и то се препродава на двойна цена в биомагазините, тъй като се оказва изключително високо качество. Тоест нашата амбиция е фонд Затворно дело да стане отделение към ГДИН и съответно това отделение да си върне функциите основни по изхранване на затворниците и по осигуряване на условия за труд за тях. Като се намали рязко обема на обществените поръчки в тази сфера, съответно и лошите корупционни практики, свързани с тях. И всъщност ние успяхме, мисля, че сме първи спрямо останалите министерства, да завършим този цикъл и да предложим законодателни изменения. Проучили сме цялата уредба, взели сме необходимите становища в случай от Министерство на финансите и Министерство на земеделието, и сме внесли законопроекта, който е последната стъпка. Надяваме се този модел да послужи за добър модел при бъдещи преобразования на други държавни предприятия.
Благодаря ви. Виждам, че не искате да се разделяме, но се налага. Аз ви благодаря за съвместната работа през тези почти 3 месеца. Така че наистина ви желая здраве, приятни и успешни занимания и благодаря за отразяването на нашата работа. Хубав ден!